Karibuni katika makala hii fupi inayozungumzia swala la intelijensia, ujasusi na hili linaloitwa Juma Kuu ambalo lilianza siku ya Jumapili. Makala hii sio ya kidini search, japo inazungumzia masuala ya kidini. Makala hii inahusisha intelijensia, hususan ujasusi na maisha ya Bwana Yesu Kristo, hususan kukamatwa kwake, kuhukumiwa na hatimaye kusulubiwa msalabani. Lakini kabla kuingia kwa undani katika makala hii, ni muhimu kutanabaisha kwamba Ukristo una madhehebu mbalimbali, na baadhi ya madhehebu hayo yanaweza kuwa hayaadhimishi hili Juma Kuu, lakini madhehebu mengi katika Ukristo yanaadhimisha hili Juma Kuu. Kwa hiyo kabla kuingia ndani, itakuwa ni vema kulielezea hili Juma Kuu. Juma Kuu kwa msingi linaanza siku ya Jumapili inayofahamika kama Jumapili ya Matawi. Na siku hii inaadhimisha Yesu alipoingia Yerusalemu akiwa kwenye punda, akiwa anaenda kusafisha hekalu. Siku mbili zinazofuata, yani Jumatatu na Jumanne, ufahamika kama Jumatatu Kuu na Jumanne Kuu. Na siku hizi, katika siku hizi mbili, Yesu alitumia muda wake akiwa na wafuasi wake. Siku ya inayofuata ni Jumatano, na hii ufahamika kama Jumatano Kuu. Na siku hii mmoja wa wafuasi wa Yesu, Yuda Iskarioti, alimsaliti Yesu. Sasa hii siku ya Jumatano Kuu ufahamika pia kama Jumatano ya kijasusi. Pengine neno ambalo utakuwa hujawahi kulisikia, lakini ndio hivyo, unalisikia kwa mara ya kwanza. Na siku hii kwa Kiingereza hiyo Jumatano ya kijasusi ufahamika kama Spy Wednesday. Kwa hiyo ukienda Google ukiandika Spy Wednesday utakutana na maelezo mengi kuhusiana na siku hii. Sasa nitaelezea baada ya maelezo haya mafupi kuhusu Juma Kuu. Alhamisi jana ufahamika kama Alhamisi Kuu, na katika siku hii Yesu alifanya karamu ya mwisho, na ni siku ambayo Yesu alikamatwa sehemu inaitwa Getsemani. Halafu kuna leo Ijumaa ambayo ufahamika kama Ijumaa Kuu. Sasa katika siku hii ambapo Yesu alihukumiwa na hatimaye alitundikwa msalabani na kufariki. Kesho Jumamosi ufahamika kama Jumamosi Kuu, ambapo mwili wa Yesu huwa katika kaburi, na kaburi lenyewe ni pango. Kwa hiyo Yesu, mwili wa Yesu unakuwa kaburini. Jumapili ndio Pasaka, ambapo Yesu anafufuka. Sasa haya ni maelezo ya kiimani, ni maelezo ya kidini, na dini ni imani. Kwa hiyo kuna watu wengine hawaamini katika ufufuko wa Yesu, kuna watu hawaamini kabisa katika uwepo wa Yesu. Kwa hiyo endapo maelezo haya yatakuwa yanakukwaza, basi unaweza kujiweka kando. Sasa turejee tena katika ile Jumatano. Nilisema kwamba Jumatano inaitwa Jumatano ya kijasusi. Neno hili lina maana gani? Imetokana na nini? Basi tulia na usikilize maelezo yanayofuata. Katika Biblia Takatifu, Mathayo 26:14 mpaka 16, kuna maelezo yafuatayo. Mmoja wa wale tanashara, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, "Mtanipa nini nikimkabidhi kwenu?" Wakamlipa vipande 30 vya fedha, na tangu wakati huo akatafuta nafasi ya kumtia mkononi. Kwa hiyo wakati huo Yuda alikuwa anampeleleza Yesu, akipanga kwa siri kupata wakati unaofaa ili aweze kumpeleka mbele ya baraza la wazee wa Kiyahudi ambao walitaka kumhukumu Yesu. Tukiacha hilo, kiujumla maisha ya Yesu na kinatajwa kuwa moja ya sababu zilizopelekea mpaka kukamatwa, kufunguliwa mashtaka na hatimaye kusulubiwa msalabani na kufa, ni kwamba Yesu alionekana ni tishio kwa dola kwa wakati ule. Kwa hiyo ni tishio la kiusalama. Lakini hiki kitendo cha Yuda kumchunguza, kumpeleleza Yesu na kupewa fedha, kimsingi huu ni ujasusi. Mara nyingi jasusi amekuwa akielezea kwamba ujasusi unahusisha sana kitu wanaita deception, hadaa, labda kujiweka karibu na mtu, lakini lengo la kuwa naye karibu ni kwa ajili ya kupata taarifa. Na hii ndio inapelekea, kwa sababu tukio limeadhimishwa hiyo siku ya Jumatano, Jumatano Kuu, ndio maana Jumatano Kuu hufahamika kama pia Jumatano ya kijasusi au Spy Wednesday. Basi ni matumaini kwamba maelezo haya yatakuwa yamekufungua upeo kwa namna fulani. Nikutakie Ijumaa Kuu njema na maandalizi mema ya siku ya Pasaka.